Søndagens tekst den hentet fra Johannes evangeliet kapittel 17, vers 20-26. Og det altså Jesus som ber. Jeg ber ikke bare for dem, men for også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett. Slik vi ett, jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærligheten du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. På søndag så jo det fastelavnssøndag. Og det den teksten vi har fått til fastelavn. Tysk fasteaben. Det blir jo fort til fastelavn på norsk. Etterfølt av blåmandag. Da vi ferdige med boller og fest. Og jeg tror sikkert at de hadde enda mer fest før i gamle dager, siden de blåmandagen fikk den fortolkningen som han fikk. Blått, det har fått en skifter kirkens alterfarger og presten sine klær til egentlig fiolett. Men så brukte de sånne her farger som var fra noen lus, og den var ikke så bestandig, så dermed så bleknet han og ble blå etter en stund. Derav blåmandag, da skifter de over og skal inn i fasten. Så vi ser da om det blir en blåmandag etter at dere har pregt på søndagen. Det er i hvert fall dagen derpå. Og ute i denne uken så venter jo forberedelsen til faste. Det betyr at askeonsdag er denne onsdagen. Skulle vel tilsi det. Vi er på vei i den tiden som kalles faste, 40 dagers ørkenvandring på vei mot påskehendelsene. Og så kommer altså denne bønnen her på fastelavn søndag. Og rammen rundt den er at kjærtorsdagsmåltidet har vært. Judas har forlatt flokken. Og i Johannes evangeliet så følges det av to undervisningsbolker. Eller av en undervisningsbolk og en bønnebolk. Sånn som du leser Johannes, så er undervisningsbolken rettet mot disiplene, de næreste som sitter igjen etter nattverdsmåltidet. Og i World Biblical Commentary, med en som heter Basil Murray, han kaller den bønnen her for Jesus Farewell Pray, Jesus avskedsbønn. Ifølge kirkelig tradisjon, det vet dere sikkert, dere som har lest mye Nytestamentet i det siste, og studert det lenge siden jeg gjorde det, men jeg må jo av og til gjøre det på søndagene da, og i forelesningsforberedelser, men der er det altså hovedtradisjon i kirkelig tradisjon er at det er Johannes som har skrevet Johannes evangeliet. Det er en tradisjon som går tilbake til biskopen av Lyon, Irenaeus, ca. 140 etter Kristus, som henviser til Polykarp i den skriver, og snakker om en Johannes disippel, som kom til Efesos som lærer etter å ha vært på Patmos. Og så er det noe sånn da, at disse nyere forskerne, de er litt sånn stille spørsmål om sannhetsgehalten i dette her. Kan det virkelig være sånn? Men der deler de seg, forskerne. Noen har hatt en tendens til å plassere Johannes evangeliet senere, mye senere også. Men etter at de fant en liten sånn snutt av en papyrus i Egypt, papyrus 52, og har karbondatert den, så vet de jo at Johannes evangeliet ikke er veldig nytt. Det dateres til tidlig i første århundre. Og dermed begynner du å nærme deg en troverdighet på at det kan faktisk være, i hvert fall et argument, for at det kan være apostel Johannes når de kjente dette evangeliet da, rundt begynnelsen i første århundre. Noen forskere går så langt og sier at de til og med mener at det er skrevet før år 70, og da begynner det å bli veldig troverdig at det kan være Johannes som står bak det, sånn som Ireneus sa. Er dette en type diskusjon vi tar med i preken? Tja, jeg vet ikke. Altså, det kommer jo an på hvem du preker til. Preker du til teologistudenter? Absolutt. Det vil gi dem historisk kjøtt på dette her greiene, og skjønne at det ikke er eventyr. For meg har i hvert fall historisk, empirisk historieforskning, det fører meg nærmere, det gjør troen min virkelig. Jeg skjønner at jeg ikke er en fantasiverden. Jesus er ikke min fantasivenn. Jesus er faktisk en historisk realitet. Den går over til innholdssiden i den avskjedsbønnen. Hva handler den om? Teksten som leser, min første innskytelse er jo at når jeg leser den og når jeg har lest den før, dette handler om kristen enhet. Om hvordan vi kristne forholder oss til hverandre. Og det er ikke veldig uttalt, og det er vel en av de få stedene det er direkte uttalt av Jesus, at det er ikke bare disiplene retter seg til, men han snakker også om de som ved disiples ord kommer til tro. Altså kirken med stor K. Her er det ingen problem å adressere budskapet ganske direkte til menigheten. Det er det vi er, kommet til tro ved deres ord, ved disiples ord. Og jeg tror at det er hovedtema for denne søndagen, og at det er derfor kirkerådet, kirkemøtet har lagt den inn der. Første gang jeg møtte denne teksten, da var jeg ganske ung, jeg var sånn par og 20 år, jeg var teologisk interessert allerede som 22 år, jeg leste sånne svære bøker om dåpen og inkarnasjon og sånn, veldig rar hobby for en ungdom. Men da leste jeg denne her, og da traff denne teksten meg inn i min kontekst. Da var jeg på Levanger, jeg var lærerstudent. Og der var ungdomsflokken delt i ulike grupperinger. Noen skulle være i menigheten Elihu, som var en sånn trosmenighet. Noen skulle være i frikirken, noen skulle være i indremisjonen. Jeg kom jo fra arbeiderklasse, statskirke og laget. Det var liksom klart det skulle være i kirken. Og så brytnes vi. Og så blir det diskusjoner, hva er den rette kirke? Hvordan skal vi være sammen? Kan vi være sammen? Og der er jo den teksten for en ungdom, en litt sånn sterk tekst da. Jeg leste den inn i en sånn type lokal økumenisk fortolkning. Og jeg tror at teksten kan brukes sånn. For ungdommene våre, menighetene våre, de lever i sånne brytninger. De har venner som tilhører andre trossamfunn, de fleste. Og det å tematisere det en preike, det er kanskje ikke så dumt. Kanskje kirkemøte var inne på noe. Jesus ber, må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i dem. Slik skal også de være ett i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den enheten, som vi leser her, den springer jo ut av enheten i Gud selv. I forholdet mellom Fader, Sønn og den Hellige Ånd, er ikke nevnt der, men det er jo, den er jo med. Og at den så å si skal speile gjennom på disiplene, på oss som kalles kristne, og så skal verden se og få et vitnesbyrd av det, og se at Jesus er Guds sønn. Det er ganske sterke ord, at vi skal på en måte reflektere Guds indre vesen i enheten vår, og det skal trekke til seg for andre kristne til å tro at Jesus er Guds sønn. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. Teksten har jo stått sentralt i oppbyggingen av den økumeniske bevegelsen, Kirkenes verdensråd, etablert for over 100 år siden. De tenkte jo at den gangen at oppsplittingen av mange kirker, det ble et hinder for at evangeliet kunne utbres. Og dermed så begynte det som etter hvert ble Kirkenes verdensråd. Det utviklet seg først gjennom to ulike organismer og organisasjoner. En la vekt på lære og en la vekt på praksis, men så har det smeltet sammen til Kirkenes verdensråd. Så dette har vært en viktig tekst for økumenikk, og det kan dere godt snakke om preken nå. Vi er jo en tid hvor den ortodoxe kirke for eksempel er splittet, hvor vi kriger mot hverandre som kristne med hver vår biskop bak ryggen. Absolutt tematikker som du kan ta opp hvis du har rett forsamling. Nei, bort i den greske teksten her, det må man jo gjøre, med mine samtidsbriller, så stoppet jeg litt opp med det her begrepet doxa. Det er et spennende teologisk begrep som er lite oppe. Herlighet. Det er teologitungt. Far, du har gitt meg dem. Og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet. Doxa. Doxa, det er Guds lyskraft. Det er det dere ser allerede i Gamle Testamentet. Der brukes jo ikke det gresk, men når Moses går opp på fjellet for å møte Gud, og det lyner og tordner og vibrerer, det er noe som skaper ærefrykt. Og Moses vil se Gud ansikt til ansikt, men det får han ikke lov til. For det mennesket som ser med ansikt til ansikt må dø. Det tåler ikke å komme inn i dette energifeltet. Så han blir skygget for, og så går han ned igjen fra fjellet, og da lyser det av han. Og folk blir livende redd. Så da må han gå med slør til å lese at avglansen gir seg. Og i Nytestamentet så finner du det samme sporet. I 1. Timoteus brev kapittel 6 så skriver Paulus om Gud, den eneste som er udødelig og som bor i et lys som intet menneske har sett eller heller ikke kan se. Det er en slags type energifelt i herlighetsbegrepet som vibrerer under der. Det hellige som mennesket ikke kan komme inn i med sin opposisjon, sin syndighet. Det er veldig mye spennende teologi, det har jeg ikke tid på i dag, men det er noe dere kan bore i hvis dere vil. Jeg har brukt tematikken der i mange prekener. Så en annen ting som er spennende teologi som dere kan gå i, som jeg har da, på grunn av mine grønne briller, da, økologisk hermeneutikk, så er det faktisk sånn at i denne her teksten her, så er det frelsesformuleringen der, som ligger der, vi ser, da skal verden skjønne at du har sendt meg. Uttrykket for verden der, det er kosmos. Og dermed så har du et lite sånt grønt frelseshåp. Noe som peker i retning om at det ikke er eksklusivt for sjeles opprykkelse, men det handler om at hele skaperverket skal frelses. Det kosmosbegrepet, det er ofte litt gjemt i oversettelsene våre, men det utvides og er mye romsligere og inviterer til at vi tenker hele skaperverket inn. Andre arter enn homo sapiens, økosystem, det grønne frelseshåpet. Den ligger en mulighet der, hvis dere vil pløye i det i teksten. Men uansett, hovedtema, det er ingen tvil om det, hovedtema i denne teksten, det er Guds menighet er jordens største plunder, og det er økumenikk, lokalt, internt i menighetene, internt i stabene, globalt mellom ulike kirkesamfunn, globalt mellom ulike verdensdeler. Jeg kommer nettopp fra Kamerun. I høyeste grad handler dette som min enhet med mine kristne søsken i den lutherske kirke i Kamerun, eller med den katolske kirke i Kamerun. Keywords, ikke det skal være på sånne artikler? Skal vi ha noen sånne keywords over artiklene våre? Kristen enhet, lokal, global og regional hermeneutikk. Den lokale saueflokken ligger det nært og skulle være fristet å prate om. Og så er det sånn da at det gjerne er familiegudstjeneste. Fastlandssøndag har en tendens til å være det. Noen steder er det karneval. Jeg har hatt karneval. Vi har cha-cha-cha, danser og premierer foran menighetene. Den som har beste movesen, eller den som har beste kostymen. Karneval betyr jo kjøttet, farvel, som dere vet. Hvordan skal vi vinkle denne teksten inn på barnegudstjeneste? Jeg ville vel tenkt den kristne familie. Hvordan er det å være i en kristen familie? Av og til blir vi enige, av og til ønsker vi å dra hver våre venner, men Jesus vil at vi skal kjenne på at vi er en familie, at vi skal stå sammen. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, så var, er og være skal en sann Gud fra evighet til evighet.